prior
sebelum to that first Easter,
itu ketika Yesus menyelesaikan tata cara sakramen baru yang telah Dia berikan kepada 12, Dia memulai ceramah perpisahan yang agung dan bergerak menuju Getsemani, pengkhianatan dan penyaliban. Namun, merasakan kekhawatiran dan ketakutan langsung dari beberapa pria itu, Yesus mengatakan ini kepada mereka dan kepada kita. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Masa sulit datang di dunia fana ini, termasuk bagi yang setia. Tetapi pesan Kristus yang meyakinkan adalah bahwa meskipun Dia, anak domba Paskah, akan pergi seperti induk domba di depan orang yang menggunting bulunya, namun Dia akan bangkit, seperti yang dikatakan pemazmur, untuk menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita sebagai penolong kita dalam masa kesesakan. Menyadari saat sulit yang terbentang di depan Kristus ketika Dia bergerak ke arah salib, dan bagi para muridnya, sewaktu mereka akan membawa Injilnya ke dunia di pertengahan zaman. Sekarang mari kita simak pesan terkait bagi para anggota gereja Juruselamat di akhir zaman. Pesan ini banyak sekali terdapat di Kitab Mormon, yang dikhususkan mengenai jenis konflik. Dari perilaku Laman dan Lemuel yang selalu mengganggu, hingga pertempuran terakhir yang melibatkan ratusan ribu tentara. Salah satu alasan paling jelas untuk penekanan ini adalah bahwa Kitab Mormon ditulis untuk pembaca zaman akhir. Dan para penulis ini yang mengalami begitu banyak peperangan mereka sendiri, memperingatkan kita bahwa kekerasan dan konflik akan menjadi ciri khas di hari-hari terakhir. Tentu saja, teori saya tentang perselisihan zaman akhir telah tidak terlalu orisinal. 2000 tahun silam, Juruselamat memperingatkan bahwa di hari terakhir akan ada perang dan kabar-kabar tentang perang. Juga bahwa kedamaian akan diambil dari bumi. Tentunya Raja Damai ini yang menegaskan bahwa perselisihan adalah dari iblis, harus merata bersama Bapa Ilahinya terhadap mereka dari keluarga manusia zaman kita yang tanpa kasih sayang dan tidak dapat hidup bersama dalam kasih. Brother and sister, kita melihat terlalu banyak konflik, perselisihan, dan ketidaksopanan untuk kesopanan umum di sekitar kita. Untungnya, generasi saat ini belum mengalami Perang Dunia Ketiga dan juga belum mengalami kehancuran ekonomi global seperti pada 1929 yang mengarah ke depresi hebat. Tapi, kita menghadapi semacam Perang Dunia Ketiga, bukan perang menghancurkan musuh kita, tetapi sebuah tugas wajib yang mengerahkan anak Allah untuk lebih peduli satu sama lain dan membantu menyembuhkan luka yang kita temukan di dunia yang begitu penuh konflik. Depresi hebat yang kita hadapi tidak berhubungan dengan hilangnya tabungan kita dan lebih berkaitan dengan hilangnya kepercayaan diri kita. Dengan secara nyata, kurangnya iman, harapan, dan kasih amal. Tetapi peralatan yang kita butuhkan untuk menciptakan hari yang lebih cerah dan menumbuhkan ekonomi kebaikan sejati di masyarakat tersedia secara berlimpah dalam Injil Yesus Kristus. Dunia tidak mampu menanggung kegagalan kita dalam menggunakan sepenuhnya secara pribadi dan umum konsep Injil dan perjanjian yang memperkuat ini. Jadi, di dunia yang diombang-ambingkan oleh angin ribut dan tidak terhibur, seperti yang dikatakan Yehova, bagaimana kita menemukan apa yang dia sebut perjanjian damai? Kita menemukannya dengan berpaling kepada dia, yang berkata, dia akan berbelas kasihan kepada kita dengan hati yang kebaikan hati yang abadi, dan akan memberikan perdamaian kepada anak kita. Jadi, terlepas dari nubuat mengerikan dan tulisan suci yang menyatakan bahwa kedamaian akan diambil dari bumi, secara umum, para nabi, termasuk Russell M. Nelson, kita yang terkasih, telah mengajarkan bahwa itu tidak harus diambil dari kita secara individu. Pada Paskah ini, mari kita coba mempraktikkan perdamaian dengan cara pribadi, menerapkan kasih karunia dan balsam penyembuhan dari pendamaian Tuhan Yesus Kristus kepada diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Untungnya, bahkan mencengangkan, balsam yang menenangkan ini tersedia untuk kita tanpa uang dan tanpa harga. Hal itu sangat dibutuhkan karena di jemaat sedunia hari ini banyak yang bergumul dengan sejumlah tantangan fisik atau emosional, sosial atau finansial, atau beberapa jenis masalah lainnya. Tapi banyak di antaranya yang kita tidak dapat mengatasinya sendirian. Karena bantuan dan kedamaian yang kita butuhkan tidak diberikan oleh dunia. Tidak. Untuk melakukan itu, yang masalah yang sulit, kita membutuhkan apa yang disebut tulisan suci sebagai kuasa surga. Dan untuk mengakses kuasa ini, kita harus hidup dengan apa yang oleh tulisan suci yang sama disebut asas-asas kebenaran. Memahami hubungan antara asas dan kuasa adalah suatu pelajaran yang tampaknya tidak pernah dipelajari oleh keluarga manusia. Demikian kata Allah langit dan bumi. Dan apa asas-asas itu? Nah, itu telah dicantumkan berulang kali di kitab suci kita. Itu diajarkan berulang kali di konferensi seperti ini. Dan dalam dispensasi kita, Nabi Joseph Smith diajari tentang hal itu sebagai tanggapan terhadap seruan pribadinya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di kurungan rutan Liberty yang dingin, dia diajari bahwa asas kebenaran mencakup kebajikan seperti kesabaran, kepanjang sabaran, kelemah lembutan, dan kasih yang tidak dibuat-buat. Tanpa asas itu, kita pasti akan hidup dengan konflik, perselisihan, dan penderitaan. Berkenaan dengan itu, izinkan saya berbicara secara terus terang tentang ketiadaan asas ini di beberapa tempat di zaman kita. Jelas sekali ada, biasanya saya orang optimis, dan ada begitu banyak hal yang baik dan indah di dunia kita. Kita memiliki lebih banyak berkat duniawi daripada generasi manapun di sejarah. Tetapi di budaya abad ke-21, secara umum dan terlalu sering di gereja, kita masih melihat kehidupan yang bermasalah dengan kompromi yang mengakibatkan terlalu banyak perjanjian yang dilanggar dan terlalu banyak hati yang disakiti. Pertimbangkan bahasa kasar yang selaras dengan pelanggaran seksual. Yang keduanya ada di mana-mana di film atau di televisi atau perhatikan pelecehan seksual dan bentuk ketidakpantasan lainnya yang sering kita baca di tempat kerja. Dalam hal kemurnian perjanjian yang sakral terlalu sering dijadikan biasa dan yang kudus terlalu sering dibuat tercemar. Kepada siapapun yang tergoda untuk berjalan atau berbicara atau berperilaku seperti yang diberikan oleh dunia, jangan berharap hal itu menuntun pada pengalaman damai. Saya berjanji kepada Anda dalam nama Tuhan, itu tidak akan terjadi. Kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Seorang nabi zaman dahulu berkata, sesudahnya, ada konsekuensi dari sesuatu yang dinikmati begitu. Dan paling sering adalah air mata dan penyesalan. Atau mungkin kita melihat bentuk perundungan atau perlakukan tidak pantas yang lebih rendah. Tetapi betapa kita harus sangat berhati-hati sebagai murid Tuhan Yesus Kristus agar tidak ikut serta di perilaku seperti itu. Kita tidak boleh bersalah atas kekuasaan yang tidak benar atau segala bentuk perundungan atau pemaksaan tidak bermoral, fisik, emosional, gerejawi, atau jenis lainnya. Saya ingat merasakan semangat Presiden Gordon B. Hinckley beberapa tahun yang lalu ketika dia berbicara kepada para pria gereja mengenai mereka yang dia sebut tiran di rumah sendiri mereka. Betapa tragis dan sangat menjijikkan fenomena perundungan terhadap istri, tuturnya. Siapapun pria di gereja ini yang merundung istrinya, yang meremehkannya, yang menghinanya, yang menjalankan kekuasaan yang tidak benar terhadapnya, adalah tidak layak untuk memegang imamat. Dia tidak layak memegang rekomendasi bait suci. Lebih tercelanya lagi uturnya adalah segala bentuk perundungan anak. Dengan cara yang lebih rendah dan tidak disengaja, pria wanita dan bahkan anak yang setia dapat bersalah karena berbicara dengan tidak baik, bahkan secara merusak. Kepada mereka yang kepadanya mereka mungkin dimeterikan melalui tata cara kudus di bait suci Tuhan. Betapa orang berhak untuk dikasihi, merasakan damai, dan menemukan keamanan di rumah. Marilah kita berusaha menjaga lingkungan itu di sana. Janji untuk menjadi pembawa damai seperti itu adalah bahwa Anda akan memiliki Roh Kudus sebagai rekan tetap Anda, dan berkat akan mengalir kepada Anda tanpa sarana yang diwajibkan untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun membutuhkan lidah yang tajam atau kata-kata yang tidak baik untuk menyanyikan nyanyian kasih penebusan. Izinkan saya menutup di tempat saya memulai. Besok adalah Paskah.
A time
waktu
for the righteous
bagi atas bagi asas kebenaran Injil Yesus Kristus dan pendamaiannya melewati kita, melewati konflik dan perselisihan dari keputusan dan kehilangan semangat dan melewati akhirnya dari kematian. Inilah waktu untuk berikrar kesetiaan total kepada anak domba Allah, di mana penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, namun tidak membuka mulutnya. Terlepas dari pengkhianatan dan rasa sakit dan kekejaman sementara menanggung akumulasi dosa dari semua keluarga manusia, putra dan yang hidup dari Allah, yang hidup melihat ke jalan panjang kefanaan, melihat kita sekarang, dan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selamat merayakan Paskah yang diberkati, penuh sukacita dan damai. Kemungkinannya yang tak terhingga, kesemuanya telah dibayar oleh Raja Damai, yang saya kasih dengan segenap hati saya, yang gerejanya adalah ini, dan yang tentangnya saya bersaksi, bahkan Tuhan Yesus Kristus. Amin.